Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Мьянмада. Ул биредә кайбер ведомство җитәкчеләре белән очрашулар уздыра. Һәм Мьянманың, һәм республиканың эшлекле даирә вәкилләре белән фикер алышуда катнаша. Аерым алганда Рөстәм Миңнеханов Мьянва инвестицияләр һәм тышкы икътисади багланышлар министры белән очрашты. Ул Татарстанның икътисади һәм сәнәгать өстенлекләре турында һәм Мьянма җитәкчелегенә һәм бизнесына хезмәттәшлек өчен кызыклы булган юнәлешләр турында сөйләде. Татарстанның нефть химиясе һәм машина төзелеше тармаклары, суднолар төзелеше һәм автомобиль төзелеше, җитештерү процессларын автоматлаштыру, сәламәтлек саклау, медицина продукциясе җитештерү һәм фармацевтика препаратлары белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлегебезне киңәйтү өчен зур потенциал бар дип билгеләп үтте. Татарстан Республикасы Президенты. Татарстан лидеры билгеләп үткән тагын бер юнәлеш ул цифрлаштыру. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, Татарстанның бу өлкәдә яхшы эшләнмәләре бар. Алар хезмәттәшлек вакытында файдалы булыр иде. Татарстан Президенты Мьянма һәм Татарстан эшлекле даирәләре вәкилләре катнашындагы түгәрәк өстәлдә катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстанда тәкъдим итәрлек әйберләр бар, чөнки республика автомобиль, авиа һәм судно төзүдә җитди сәнәгать потенциалга ия. Көньяк һәм көньяк-көнчыгыш Азия базаларында безнең югары технологияләре продукцияны яхшы беләләр, дип искәртте республика җитәкчесе. Татарстанда цифрлаштыру буенча нинди проектлар гамәлгә ашырылачак һәм нәрсәгә басым ясалачак? Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хайруллин цифрлы технологияләр буенча вебинарда катнашучыларның сорауларына җавап бирде. Аның сүзләренә караганда, Татарстанда дәүләт һәм кеше арасында җиссез бәйләнеш булдырырга кирәк. Ул аңа вакытын, акчасын янга калдырырга һәм клиент тәҗрибәсен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Бу дәүләт хезмәтләре генә түгел, ә дәүләт хезмәтләренең тулы бер маркетплейсы булачак, дип искәртте спикер. Айрат Хайруллин шулай ук туристларның кирәмнәре турында мәгълүматлар җыю, нирәүшле алып барылуы хакында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, һәр элемтә операторның үз биг дейтсы аларның мәгълүматлары белән байыту модельләре бар. Бүген 28 апрельдә Казанда ягып җылыту сезоны тәмамлана. Тиешле карар шәһәр башкарма комитетында имзаланды. Итегезгә төшерәбез, Казанда ягу сезоны 2021 елның 16 сентябрендә старт алды. Социаль объектларга җитәкчеләр гаризасы буенча җылылык бирү иртәрәк башланды. Ягу сезоны тутырыклы һава температурасы башлану белән тәмамлана. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 8 яштан алып 17 яшы тулмаган балалар өчен яңа түләүләргә гаризалар кабул итүне тәэмин итү максатында Татарстанда күп функцияле үзәкләрнең офислары 1 майдан 10 майга кадәр ял көннәрсез эшләячәк. Бу хакта Казанда узган брифингта Татарстан Республикасының күп функцияле үзәк дәүләт бюджет учреждениесе директоры Линара Музафарова хәбәр итте. Әгәр ата-аналар дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза бирә алмасалар, күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итә алалар. Казанда май бәйрәмнәрендә шәһәрнең төрле төбәкләрендә 3 филиал эшләячәк. Шулай ук Чаллы, Түбән Камада һәм башка шәһәрләрдә дә офислар ачык булачак, диде ул. Бәйрәм көннәрендә минем документлар офисларының эш режимы үзгәрә. 1-нче, 2-нче, 3-нче, 7-нче, 8-нче, 9-нче һәм 10-нче май көннәрендә офислар көндезге 10-дан 14 сәгатькә кадәр кизү тору режимында эшләячәк. Бу көннәрдә кабул итү бары тик 8-16 яшьлек балалар өчен түләү буенча гына алып барылачак. 4-нче, 5-нче, 6-нче майда күп функцияле үзәкләрнең офислары гадәти режимда эшли. Музафарова шулай ук билгеләп үткәнчә, апрельнең соңгы эш көннәрендә 8 яштан алып 17 яшькә кадәрге балалар өчен яңа түләүләргә гаризалар кабул ителмәячәк. Документларны май башыннан гына тапшырырга мөмкин. Спикер Татарстанда яшәүчеләргә дәүләт хезмәтләре порталыннан файдалан ларга тәкъдим итте. 20 апрель көнне Казанның барлык мәктәпләрендә старт алган Зоо кайгырту атналыгы Горки Әмәт урманындагы бәйрәм чарасы белән тәмамланды. Чарада без кулга ияләштергәннәр өчен җаваплы дигән шәһәр программасына йомгак ясадылар. Моннан тыш балалар бер атна эчендә хайваннарга карата җаваплы мөнәсәбәт турында алган белемнәрен ныгыттылар, хезмәт этләренең күрсәтмә чыгышларын карадылар, шулай ук квиз уйнадылар. Иң актив укучыларның һәм мәктәп педагогларын бүген дипломнар белән бүләкләделәр. Бәйрәмнең якты мизгелләренең берсе Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсенең кинология хезмәте үзәге хезмәт этләренең күрсәтмә чыгышы булды. Qazanda Uraza Beyrəmi gününü din tutuşlarının umaylığı üçün şəhər məşidləri yanında uzatırgan Cəməğət transportu marşrutları irtəngi 5-də işli başlayacaq. Tatarstan Diniyə Nəzarəti bilgiləgəncə, məşidlərdə beyrəm şaraları 6 saat 30 minutda Qırən uqu bilən başlanıb gitəşək. Uraza qayıt aldığından Qazanda Qılşərif məşidi turistlar üçün yabıq bulaşaq. Məşidkə 1-ci mayının 19 saatindən 2-ci mayının 9 saatinə qədər kirib bulmayacaq. Bu beyrəm namazı uzduru bilən beyli deyib xəbər etdi Qazan meriyası. Bundan tuş 30-cı aprildə 10-cu Respublika iftarı qonaqları üçün Qazan aeroport Qazan marşrutu boyunca üstəmə şəhər yanı poyzları yerəşək. Yanalıqlar azağında hava atırışı turunda məqlumət. Bugün 28-ci aprel, Bəncişənbə günü Tatarstanda ayız uçan bulutlu hava, urunu bilən qısqa vaxtlı yanğır buluğu ixtimal. Jil dünyaq günbatışdan dalğın, hava temperaturası 9 gradustan alıb 14 gradusqa qədər jılı bulaşaq. Günşıqış rayonlarda 17 gradusqa qədər jılı.